Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit și în această zi de miercuri 6 august. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. La Chișinău, la această oră, sunt 19 grade, cerul este variabil, pe parcursul zilei vom avea parte de multă căldură. La prânz, maximile vor crește până la 30 de grade, iar la noapte, minimile vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. În această dimineață ne-am propus să vorbim despre atitudini tot mai favorabile față de studierea limbii ruse în fostele republici sovietice, dar mai ales în Georgia, Republica Moldova și Armenia, invitatul dimineții, scriitorul Iurie Greco. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănântul, e despre posibilitatea de a te simți om. Valeriu Cațăr și azi preocupat de ceea ce publică ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început însă vă invităm să ascultați un buletin de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Ileana Giurchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sute de persoane au trecut ieri prin fața sicriului în care era depus scriitorul rus Alexandru Solzhenitsyn, decedat la 89 de ani la Moscova, unde între timp a început și slujba de înmormântare. În Republica Moldova, în zonele de nord ale Nistrului și Prutului, apele au intrat în albie, situația rămâne însă critică în raionul Ștefan Vodă. Iar pentru prima dată în ultimii 10 ani, autoritățile georgiene și cele din regiunea separatistă Osetia de Sud se vor întâlni pentru convorbiri menite să atenueze tensiunile ultimelor zile. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Sute de persoane au trecut prin fața sicriului în care era depus scriitorul rus Alexandru Solzhenitsyn, decedat la 89 de ani la Moscova. Printre cei care au plătit un omagiu laureatului Premiului Nobel pentru literatură s-a numărat și premierul Vladimir Putin. În 1962, Solzhenitsyn, cu aprobarea autorităților sovietice, a publicat Novi Mir, novela O zi din viața lui Ivan Denisovici, prima mărturie literară a atrocităților trăite în Gulag. Au urmat romanele Primul cerc, Pavilionul canceroșilor și Arhipelagul Gulag, memorialul victimelor Gulagului. În 1970 i s-a decernat Premiul Nobel pentru literatură, în 1974 a fost expulzat din Uniunea Sovietică și s-a întors în Rusia în 1994. Între timp, la Moscova a început slujba de înmormântare, la care este anunțată și prezența președintelui Dmitri Medvedev. În Republica Moldova au fost strânse peste 3.000 de colete cu ajutoare pentru sinistrații inundațiilor, colete cu îmbrăcăminte, pături, lenjerie de pat, detergenți, produse alimentare. Totodată, pe contul special deschis pentru donații s-au strâns peste 3 milioane de lei, a informat Ministerul de Finanțe, citat de agenția Mold Press. Conform ultimelor date, în zonele de nord ale Nistrului și Prutului, apele au intrat în albie, iar nivelul apelor a început să scadă. Situația rămâne însă critică în raionul Ștefan Vodă, unde Viitura a rupt mai multe diguri. Potrivit agenției Mold Press, marți au fost inundate peste 85 de case. Autoritățile americane au calificat drept inacceptabil răspunsul dat de Iran la oferta internațională care îi fusese făcută în schimbul înghețării programului său nuclear. Răspunsul Iranului, înmânat Uniunii Europene, nu este decât o reafirmare a pozițiilor mai vechi ale Teheranului, și anume că are dreptul să dezvolte un program nuclear civil. Consiliul de Securitate ONU se întrunește astăzi pentru a decide cum să reacționeze. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, autoritățile georgiene și cele din regiunea separatistă Osetia de Sud se vor întâlni pentru convorbiri menite să atenueze tensiunile din ultimele zile. Tensiuni provocate de un schimb violent de focuri între forțele de securitate ale celor două părți. Pe de altă parte, un diplomat rus a avertizat că Moscova va apăra securitatea cetățenilor săi din Osetia de Sud dacă situația se degradează. La Washington, Departamentul de Stat american a avertizat Rusia să nu provoace noi tensiuni între Georgia și regiunea separatistă Osetia de Sud. Și flacăra olimpică se află la Beijing cu două zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice. Timp de două zile, flacăra va fi dusă în diverse cartiere ale capitalei chineze. Maratonul a început în piața Tiananmen. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Într-un sondaj al Organizației de Cercetare a Opiniei Publice Gallup se constată atitudini tot mai favorabile față de studierea limbii ruse în fostele republici sovietice, dar mai ales în Georgia, Republica Moldova și Armenia. În Moldova, procentajul respondenților care spun că este foarte important ca limba rusă să fie învățată de copii a crescut cu 12 puncte procentuale, de la 27 în 2006 la 39% în 2006. În 2006 la 39% în 2007. Am fost curioși să aflăm de la oamenii întâlniți întâmplător în stradă dacă limba rusă câștigă tot mai mulți adepți.
Pentru copiii mei aș pune obligatoriu să învețe limba rusă. Majoritatea cărților care sunt scrise în limba rusă sunt foarte puternice. Informații colosale. În engleză și în afară de român. E obligatoriu de învățat limba rusă. Pe continentul Eurasie e mult mai răspândită decât limba engleză.
Orice companie unde nu te duci, am nevoie de limba rusă să o cunosc și la nivel să fie. Și ar fi foarte bine să fie o bază pus la copii care învață limba rusă.
Ruschii doșni uciți românski jezik, a moldovanii doșni ruschii uciți.
Etnicii ruși trebuie să învețe limba română, iar moldovenii rusa. Eu recunosc că nu știu româna bine și îmi pare rău. Pur și simplu am crescut într-o perioadă când și băștinașii nu acordau prea mare atenție limbii lor. Avem nevoie totuși de limba rusă pentru că fără Rusia nu ne putem descurca. Este limba de comunicare între țările CSI cu care suntem legați din punct de vedere economic. Apoi este limba lui Pușkin, a lui Lermontov și faptul că acum copiii sunt pasionați de computer, din care cauză citesc puțin, este foarte rău.
Că ea să fie studiat ca limba a doua, ca și franceza, ca și engleza, deși, de fapt, la noi, Moldova, e mai mult nevoie de limba rusă. Dar, oricum, adică să se socoată a doua limbă, nu prima.
Interesul pentru limba rusă este în creștere pentru că foarte mulți copii din Moldova merg la studii în Rusia și apoi și spiritele s-au mai calmat în ultima vreme. Oamenii au înțeles că atunci când nu ai ce mânca, limba în care vorbește nu are niciun amestec.
Am trăit în spațiul Uniunii Sovietice, acum spațiul CSI, și majoritatea statelor care au rămas independente comunică în limba rusă. Și noi la fel trebuie să comunicăm în limba rusă cu ei. Copiii, în primul rând, română să cunoască la perfecție, pe urmă rusă și pe urmă engleză.
Prima limbă de comunicare chiar în toate statele e engleză, în Europa, în franceză, germană, nu și rusă și română. Dar așa mai mare atenție ar trebui acum la limbi străine.
Au fost câteva opinii ale oamenilor întâlniți ocazional pe străzile din capitală. Să revenim la cercetarea făcută de Gallup, din care citez. Chiar dacă după căderea Uniunii Sovietice, Moscova a accentuat semnificația limbii ruse ca o limbă de comunicare și încredere, o limbă a unei mari literaturi și a științei mondiale, oponenții descriu limba rusă ca pe o rămășiță a imperialismului și încurajează generația tânără să vorbească fluent limba neamului. De la scriitorul și publicistul Iurie Grecov, care este invitatul programului de astăzi, vom afla ce crede el despre acest sondaj.
Cum spunea Ilfi Petrov, statistica знає все, кроме того, сколько в СССР студиев. Сондажи для участия на экзотитате аша деплина. Здесь у ламеню спун аша, здесь алчева спун шума департи. Лимба руша экзисты, сынк ништи богати спиритуали, не май помените, детали мундиала, ши вафи читита намерел. Ши дака луме акума вряса пошеды лимба руша, аста он акчес директ, катри говорили спиритуали. Eu nu vorbesc despre literatura care se face aici la noi sau în Rusia acum. La literatură de talie mondială, să spunem. Dostoevski sau Tolstoi sau Pușkin sau Gogol citit în limba rusă, asta una, dar în traducere asta altceva.
Bine, un motiv ar fi ca lumea să citească originalul operei.
Și are acces către literatura rusă, să spunem așa.
Dumneavoastră, cum vi se pare? Cărți sunt mai ieftine, mai multe în limba rusă?
Literatura care apare acum este o gaură, să spunem așa. Dintre literatura care a fost creată câteva ani în urmă, acum este gaură, ca maculatura în limba rusă, în limba română și în alte limbi care noi le vedem pe tijdeile noastre, asta nu este literatură. Mai bine să nu știi limba rusă ca să n-ai acces către maculatura asta. Eu să vă spun, în studențime noi, de exemplu, versul lui Nicolae Gumilev, căutam și nu se putea, noi le scriam cu mână. Dar acum eu văd în magazinele noastre, stă Gumilev volum și costă 1,80 lei și nimeni nu ia.
Cum se explică acest lucru?
Cât pare că asta, cum se spune, o sinusoidă. Țin minte, după sfârșitul ierii staliniste, era o explozie de interes către literatură în limba rusă. Noi am avut acces către literatură care nu puteam să avem mai devreme. Pe urmă a trecut și din nou s-a început. Asta e un, cum se spune, zakonomernost.
Legitimitate.
Da.
Domnule Greco, pentru că astăzi urmează să aibă loc și funerariile cunoscutului scriitor rus Solzhenitsyn, să vă pun o întrebare legată și de limba rusă a acestui scriitor.
Da.
Să înțelegem că el nu ar mai fi citit în prezent pentru că limba lui este prea inteligentă, prea cultă?
Vadim din Ivana Denisovича, și arhipelag Gulag asta, то есть un document mare, fără îndoială. Solzhenitsyn era nume, prigonit, era expuls, și asta era o, cum se spune, o icoană de rezistență, să spunem așa.
Să revenim la nevoia de a studia limba rusă. Totuși, limba rusă se află pe lista celor 10 limbi cele mai vorbite în întreaga lume. Dar unii observatori estimează că numărul oamenilor care vorbesc rusește totuși rămâne a fi în descreștere.
Nu pot spune că limba rusă sau limba română sau limba altă limbă este în pericol în genere. Este pericol mare ceea ce se face la noi limbaj, iată, manager.
Poți deseori să întâlnești oameni care vorbesc și cu cuvinte românești și cu cuvinte rusești?
Da. Asta depinde nu de fizicare, dar de nivelul însușirii limbii. Eu pot să vă spun, am prostudit și cășliesc. Am zăvădit, nu se zăvădește. Când forma română, cuvintele ruse. Asta e proștie care există și nu numai în limba română, limba rusă. Asta există în toate limbile. Și depinde de nivelul cunoașterii limbii. Dacă omul însușește o limbă, asta nu mai folosul lui.
Până la urmă, cunoaște mai multe limbi, îți oferă mai multe șanse.
Care șanse? Eu am șanse să citesc, de exemplu, Eminescu în limba lui. Sau literatura bulgară, eu posed și limba asta. Literatura ucraineană, eu pot citi limba în care ea este scrisă. Asta, cum se spune, șansul meu. Și nimeni nu mă impune mie să cunosc sau să nu cunosc. Dar asta e voia mea și fiecare.
Domnule Krekov, credeți că încălzirea relațiilor dintre Chișinău și Moscova ar avea o influență nemijlocită și asupra faptului ca moldovenii să solicite mai mult limba rusă să fie învățată?
Nu. Politica una, dar poporul care locuiește aici veacuri și veacuri, afară de regimuri care erau sau sunt, existau, vorbeau fără impunere cuiva. Politica asta e una, dar viața asta e altceva.
Până la urmă, este important ca rusa să fie învățată și de către copii?
În genere, da. Ca și limba română, ca și altă limbă. Nu poate să fie învățată limba rusă, cum spune vmestă românscă. Nu. Dar și limba rusă, și limba ucraineană, și limba franceză, și limba engleză și mai departe. Însușirea limbilor este bogăție omului.
Vă reamintim că am discutat despre rezultatele unei cercetări Gallup care arată atitudini tot mai favorabile față de studierea limbii ruse în țări ex-sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Cu scriitorul și publicistul Iurie Greco v-am dezbătut acest subiect.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7:14 urmează revista presiei. Valeriu, care dintre temele gazetarelor ți-au atras atenția astăzi?
Am și eu ceva cât privește Rusia. Nu e vorba de dimensiunea culturală sau relația politică, ci e drept, ci de interesele economice rusești în regiune. După ce pe 30 iulie compania rusă Interrao ES a anunțat că a obținut întregul pachet de acțiune a centralei electrice de la Cuciurgan, Eco titrează azi. Mormanul de fiare vechi de la Cuciurgan a ajuns o afacere profitabilă pentru firme offshore. căutând prin culisele acestei afaceri dubioase, în opinia gazetarilor, Eco scrie: centrala, prin accesul la gaze ieftine și la piețele de energie din Uniunea Europeană, poate aduce profituri ilicite de milioane de dolari unor firme controlate de persoane suspuse, inclusiv din Republica Moldova. Prin urmare, aceasta va continua să fie o sursă importantă de corupție și de instabilitate pentru sectorul energetic. Doar o reală legalizare a întreprinderii în Moldova, cu prezentarea de rapoarte oficiale și o reglementare a activității pe piața energetică, poate transforma întreprinderea într-o sursă de securitate energetică, este concluzia experților de la ECO. Cât privește un alt eveniment cauzat de altfel într-o măsură mai mare sau mai mică tot de politica în domeniul energetic a Rusiei, același ziar constată fatalist. Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tarifele la gaze și energie electrică și asta cu rezervă pentru un an de zile, chiar dacă au existat unele presupuneri că inundațiile catastrofale ar fi putut forța amânarea acestei decizii.
Valeriu, bănuiesc că presa nu poate trece cu vederea un subiect important, inundațiile.
Nu, desigur, Moldova Suverană caută să ne asigure că, deși inundația continuă să producă pagube mari, guvernul greceanului nu închide un ochi și lucrează zi și noapte la stoparea calamității. Cel mai interesant e însă editorialul în care azi Moldova Suverană sugerează sau chiar dictează, s-ar putea zice opoziție, un model de comportament. Singurul pe care îl consideră potrivit în această situație și fără drept de apel. Și scrie așa: toată națiunea, inclusiv opoziția politică, acceptă tacit, civilizat, firesc, faptul că puterea supremă în stat trebuie să gestioneze criza, drept pentru care îi se subordonează moral și civic acesteia în mod automat, fără comentarii, și își pune la bătaie toate resursele financiare disponibile. Citat încheiat. Acuză Moldova Suverană, ca de obicei, și presa care își permite să critique guvernarea. În această perioadă, oamenii au nevoie să li se insufle optimism, nu să li se amplifice suferințele, să fie și mai descurajați. Iar acest lucru îl fac unele posturi TV prin căutarea și prezentarea cu orice preț numai de chipuri disperate, de oameni care plâng și eventual acuză ceva, afirmă Moldova Suverană. Dar, în altă ordine de idei, mai găsiți tot acolo un interviu cu Pavel Buceațchi, ministrul dezvoltării informaționale, și mai multe despre primul pui de zimbru născut în ultimii 300 de ani pe teritoriul Republicii Moldova, în rezervația Pădurea Domnească, acolo unde de altfel s-a dus în vizită sâmbătă președintele Voronin.
Mulțumim, Valeriu, pentru această revistă a presii. Este 7:17 minute. Ascultați și în continuare emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 despre îngrijorările medicilor privind situația epidemiologică din Republica Moldova ceva mai târziu. Acum știri pe scurt cu Ileana Giurchescu.
Sute de persoane au trecut ieri prin fața sicriului în care era depus scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, decedat la 89 de ani la Moscova. Printre cei care au plătit un omagiu laureatului Premiului Nobel pentru literatură s-a numărat și premierul Vladimir Putin. Astăzi va avea loc înmormântarea lui Solzhenitsyn. În Republica Moldova au fost strânse peste 3.000 de colete cu ajutoare pentru sinistrații inundațiilor, colete cu îmbrăcăminte, pături, lenjerie de pat, detergenți, produse alimentare. În zonele de nord ale Nistrului și Prutului, apele au intrat în albie, relatează agenția MOL Press. Situația rămâne critică în raionul Ștefan Vodă, unde Viitura a rupt mai multe diguri. Ieri au fost inundate peste 85 de case. Autoritățile americane au calificat drept inacceptabil răspunsul dat de Iran la oferta internațională care îi fusese făcută în schimbul înghețării programului nuclear. Consiliul de Securitate ONU se întâlnește astăzi pentru a dezbate cum să reacționeze. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, autoritățile georgiene și cele din regiunea separatistă Oseția de Sud se întâlnesc pentru convorbiri menite să atenueze tensiunile din ultimele zile. Anul 2008 este un an record pentru exportul de arme rusești, a declarat directorul Serviciului Federal pentru Cooperare Militară, care a precizat că exportul de arme a depășit valoarea de 8 miliarde de dolari. Flacăra olimpică se află la Beijing cu două zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, iar la Hiroshima, în Japonia, se marchează astăzi 63 de ani de la explozia nucleară de la sfârșitul celui de al doilea război mondial.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am citit un interviu cu o moldoveancă stabilită în Germania, doamna trecută prin Ciur și Dârmon și care a scăpat în sfârșit de sufocantul cotidian basarabian, are o revelație. Dacă ne nășteam nemți, poate că am fi avut o altă soartă. Nu e o idee insolită. Am întâlnit în ultimii ani o sumedenie de oameni care, decepționați de realitatea interriverană, au descoperit uluiți mirificul tărâm occidental. Mulți au și părăsit pentru totdeauna Moldova pentru a scăpa de sărăcie și de absurd. Am un prieten care a plecat în Canada și care îmi trimite acum mesaje electronice optimiste. Omul se simte mai liber. Copiii lui au niște posibilități pe care nu le aveau în Moldova. Nu sunt cozi la ghișeele instituțiilor statului și chiar cinovnicii sunt mai amabili și mai receptivi. E altă viață. În legătură cu această stare de spirit omniprezentă, care poate fi redusă la cuvintele dacă ne nășteam altundeva, atunci vreau să spun următoarele. Ea firește e justificată în mare măsură. Viața în Moldova te poate impune să-ți iei lumea în cap. Unde mai pui că demnitarii moldoveni nu par prea întristați de exodul populației, iar la capătul tunelului luminița abia pâlpâie. Dar cei care regretă că nu s-au născut nemți, olandezi sau francezi ar trebui să știe că drame există și în țările în care îi jinduiesc să se stabilească. Chiar și sărăcie există uneori acolo când nu se muncește. În al doilea rând, cei care acum de la mare departare ne explică cât de bine e să fii spaniol au făcut oare tot ce le-a stat în putință pentru a schimba starea de lucruri din Moldova? Și o ultimă observație. Pe noi, cei care am rămas în Moldova și care nu vrem să plecăm de aici, ne ajută lamentațiile celor stabiliți în străinătate? Ce-ar vrea doamna suspomenită să fac? Să regret zi și noapte că nu sunt neamț sau italian? Sau să-mi iau și eu lumea în cap? Nu zic că nu e o soluție, dar deocamdată o să mai încerc marea cu degetul. Cu riscul de a părea ridicol, o să spun că nu mi-e regret identitatea și că vreau să aduc Europa aici, nu să fug eu în Europa.
Situația epidemiologică s-a deteriorat în urma recentelor calamități. Ministerul Sănătății atenționează populația că în urma inundării fântânelor și sistemelor de apeduct există un pericol major de infectare a populației cu boli de areice acute. Medicii recomandă populației consumul de apă din surse sigure, neinundate, de apă distribuită în punctele speciale de aprovizionare cu apă potabilă, de apă de băut îmbuteliată sau apă fiartă și răcită. Evitarea scaldatului și pescuitului în locuri nesigure, inundate, este o altă recomandare a medicilor, așa cum aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Medicii sugerează să-și spele cât de des pot mâinile cu săpun, să-și ia cizme ori de câte ori merg în zona afectată și să păstreze alimentele în locuri reci și ferite de infecții. Ministrul Sănătății, Larisa Catrinici, recunoaște însă că este puțin probabil să evităm epidemiile.
Actualmente, populația noastră se află într-o stare de incubație în cască, a fost contaminată cu patologiei respective și nu exclus că putem să ne întâlnim cu majorare bruscă a maladiilor.
Ministrul a mai anunțat că 7 tone de dezinfectanți au plecat zilele acestea către zonele sinistrate. Totuși, se pare că acestea n-au ajuns deocamdată la destinație. Cel puțin așa rezultă din spusele primarului din Trepcăuți, Elena Stahii. Satul este printre cele mai grav afectate de puhoaie.
Este nevoie de dezinfectanți, este nevoie de fântânar, ca să bagi în fântână, să clătească fântâna bine și ea din nou să o curăță. Mulțumim Dumnezeu, sunt oameni de bună credință, am primit peste 1000 de sticle gura caienarului. Sunt 2 zile.
Valentina Pogor, asistenta medicală din localitate, susține totuși că oamenii nu consumă apă din fântânile poluate.
Tot eu apă din partea unde nu a fost afectat. Tot ofer. Noi am fost din casă în casă, personal, toți sunt informați. Care n-am avut încredere, i-am pus să o scăliți.
Asistenta medicală crede și ea puțin probabilă evitarea răspândirii infecțiilor. Primul pacient cu infecție intestinală, spune Valentina Pogor, a ajuns deja la spital.
Omul și diareie, burta au fost plată și a încemat salvarea și l-au internat au satoară. Fiindcă în zona de vale, acolo unde a fost afectat, imposibil de respirat, niște mirosuri strașnice. Toate animaluțele moarte au rămas prin păpșoaie, prin grădini, prin livar. Dacă au fost pești până la trasa centrală, la punctul medical, prinde oameni pești și au strigat oameni buni. Nu folosiți că nu-i interesant, nu se poate mânca. Acum aduc ajutoarele, este lumea, aduc bănci conservați cu carne, cu untură. Cine știe cum au fost prelucrate, dar lumea le folosește, le spunem noi, să le mai fiarbă, să le mai prăjească din nou. Da? Unicul lucru care eu aș vrea să ne trimată un psiholog ca să poată vorbi cu lumea, lumea e foarte stresată. până când nu se gândesc la sănătatea lor, se gândesc la bunurile casnice, dacă au rămas complet fără casă, fără nimic.
Deși din unele localități au început să se retragă, apele Nistrului și Prutului amenință acum alte așezări situate pe cursurile inferioare ale celor două râuri. Ileana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți parteneri străini acordă ajutoare după devastările cauzate de inundații. 50 de tone de ajutoare ruse au ajuns aseară la Chișinău. În contul special destinat lichidării consecințelor inundațiilor s-au strâns deja peste 2 milioane de lei. Continuă și colectarea ajutoarelor pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Sute de colete au fost aduse de către locuitorii Chișinăului și nu numai la sediile centrelor speciale de colectare a ajutoarelor. De la fața locului transmite Elena Moldoveanu.
10 de tone de haine, încălțăminte, electrocasnice și produse alimentare au fost colectate în câteva zile la depozitul din strada Uzinelor 6 din capitală. Mihai Spânu este unul dintre angajații Agenției Naționale pentru Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. Îl surprind în timp ce încarcă ajutoare într-un camion ce este așteptat la Ștefan Vodă.
Conform hotărârii guvernului, noi le trimitem cantitatea pentru localitatea dată, dar acum primarii în teritoriu o să repartizeze după numărul de sinistrați.
Lumea face coadă la depozitul unde se primesc colete pentru persoanele sinistrate.
Tare nimil. Jeca de atât am hotărât și am adus 2 saci de îmbrăcăminte.
Sumca aceea cred că sunt 30 de chili. Lingurul păsudă este acolo și bote de cherzi, tufli, pierni, albituri, ceea ce e necesar pentru prima necesitate.
Și de Doamne și mai ca Domnul să ajungă acolo la și care e uneca.
Azi noi, mânii, pe noi ne-au ajutat Doamne Ferel și ceva.
Unii oameni recunosc că au încă multe de învățat de la occidentali cum să-i ajute pe cei rămași fără casă și fără masă.
Trăsătura asta de caracter noastră o avem în sângele nostru, dacă trebuie să cultivat.
Nu suntem educați și gândirea altfel. Suntem sărași, noi mâncăm unul cu altul.
Între timp, continuă să sosească și ajutoare din exterior. Coloana de mașini care are la bord peste 50 de tone de ajutoare umanitare oferite de Federația Rusă Sinistraților din Moldova a ajuns la Chișinău. Îl întreb pe Sergei Șelușinski de la Ministerul Rus pentru situații excepționale care a însoțit coloana de mașini până în Republica Moldova, ce se află în coletele trimise din Rusia.
Am adus stații electrice, motopompe, plapume și saltele, corturi, vase din aluminiu, evaluate la 28 de milioane de ruble rusești.
28 milioane rusești.
La depozitul autorității naționale mai sunt așteptate ajutoare din Austria și din Turcia. Ieri la Chișinău a ajuns și ajutorul umanitar din Cehia, iar sprijinul american va ajunge la sinistrații din Republica Moldova printr-o organizație neguvernamentală locală. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la actualitatea internațională. La Moscova a început slujba de înmormântare a scriitorului rus Alexandru Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Ileana Giurchescu.
Într-adevăr, Solzhenitsyn a fost cel care, înaintea lui Václav Havel, președintele disident al Cehiei, a pledat pentru o viață în adevăr. Cum remarca și profesorul Vladimir Tismăneanu într-un comentariu recent, Solzhenitsyn a demonstrat că utopia bolșevică era inseparabilă de distrugerea individului și de distrugerea valorilor esențiale. Filozof al acțiunii disidente, Solzhenitsyn a acuzat comunismul că este o dictatură a minciunii. În 1967, Solzhenitsyn a adresat o scrisoare deschisă Uniunii Scriitorilor din Uniunea Sovietică, în care cerea intelectualilor să refuze minciuna și să trăiască în adevăr. Un apel care a avut un ecou imediat între scriitorii din Cehoslovacia, între care și Václav Havel. În februarie 1974, cu numai 2 zile după ce Solzhenitsyn fusese arestat de poliția secretă, cotidianul american Washington Post publica eseul scriitorului rus Nu trăi în minciună, un apel adresat concetățenilor săi. Câteva pasaje. Am fost atât de dezumanizați încât astăzi, pentru o mâncare mizeră, suntem dispuși să ne abandonăm toate principiile, să ne vindem sufletul, să ne sacrificăm moștenirea și viitorul generațiilor care ne vor urma, numai ca să nu ne punem în pericol liniștea fragilă. Ne lipsește consecvența, mândria, entuziasmul. Nu ne mai este frică de un război nuclear sau de un al treilea război mondial. Ne este frică numai de acte de curaj civic. Cheia simplă a eliberării noastre constă însă în refuzul de a mai trăi în minciună, în refuzul fiecăruia de a trăi în minciună. Deși minciuna este peste tot, acoperă tot, putem să ne încăpățânăm să refuzăm un lucru simplu, să participăm la răspândirea minciunii. Așa am putea rupe încercuirea imaginară în care ne-a plasat propria noastră inactivitate. Dacă refuzăm minciuna, minciuna o să moară, scria printre altele Alexandru Solzhenitsyn în 1974. Un apel care nici astăzi nu și-a pierdut din actualitate.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață se apropie de sfârșit. Moderatorii emisiunii Valentina Ursu și Valeriu Cațer vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.